Bueno, ostiralean egin genuen Gabonei begira bai pasaren opari zerrenda eta gaur Ileniak ere osatu digu berea, Landerrek ere egin du orain bere eskaera. Bueno, egia da zerrenda guztietan gure apustua, bereziki Euskal Herrian egindako eta eskuz egindako opariak izan ziren, Marijo.
Bai, eta esango nuke gainera olaia, egin batean, asteleheneroko tarte honetan izaten dugun konpromisoarekin ere bete genuela, zati batean.
Alegia, nik esango nuke bai, ez?
Bai, ez da, 0 kilometroko opariak, progozatu genituen, eta bueno, hori ere jasangarri izatea bada.
Bai, Dagoa Fernandez, arratsaldeon.
Atxaldeon, aspaldiko,
zer modu, zongi eta zu?
Ondo, hemen egun guztia pardelak aldatzen.
Hori da, aldaketak izan dituzu etxean, eh?
Bai, ume txiki bat, duela bi hilabete.
Eta zer moduz moldatzen ari zara?
Ondo, hain Xabi galetze zian, eta esaten nion, behintzat gauetan lo egiten dut.
Bueno, hori asko da,
Txalo bero bat, ume horrentzako.
Bai.
Bueno, ba, ikusiko dugu, Hiru astean behin berriro Dagoa gurera gerturatuko da, eta, bueno, kolaborazio ematean zure umearen ahotsantzuten badugu, gaizki ez, ez zaigu inporta.
Bale, oso ondo, bai, orain ez dago hemen, sandio eta itari buelta bat emateko,
baina, bueno,
bai, bueno, pardelei buruz eta jasangarritasunari buruz asko aina izikasten,
bai.
Orain gonetan.
Bueno, baina gaurko kolaborazioa ez doa hortik, ez?
Ez.
Baina beste egunen batean behar bada aipatu genezake.
Bai, hori da, gaur opari jasangarriei buruz hitz egingo deu pixka bat.
Bai, ze dakizun moduan, gu hasi gara, eta badaramagu aste bat, behintzat, gure entzulei, horrelako proposamenak egiten, baina gertuko opariak ere ekarriko dituzuzuk, ez?
Bai, hori da. Bai, gauza da ez, azken finean nik ez dizuet esango zer erosi bai ala ez, baina bai gustatuko litzaiake pixkat zehaztea, kriterio batzu, oinarrizko pixkat, jakiteko nundik nora edo nola aukeratu. Eta bai, lehendabizikoa izango litzateke hori ez, bertakoa erostea, eta bertakoa erostea, badakigu beti auzoko dendak zeintzuk diren ala ez, gero herri bakoitzan edo hiri bakoitzan egoten dira, betiko artisau, azokak, baino baita ere aipatu nahiko nuke ibiltari azokak. Adibidez atzo egon nintzen hemen Donostin batean, da emakume kolektibo bat, dinagu deitzen direnak, da artistxauak, emakumeak, euskaldunak, eta egiten dutena da herri batetik bestera jun haien azoka ibiltariarekin, eta haien lema da nomadak gatxun, eta Astran egon dira, Azpeitin egon dira, Donostin, orduan interesgarri da ere edukitzea pixkat kokatuta kolektibo hoiek eta ikusi aber zure herrira gerturatzen diren ala.
Marijo, nik uste dinagukoek zehose bidali beharko lugukete,
pentsatzenaren entzun.
Bai, pasan ere izan dira.
Hori da, Astra aipatu dut azan du, handi bueltan izan genituen guk ere gurean.
Bai, eta ostiralean ere hitz egin genuen eurekin Donostian teila fabrikan egin zuten azoka zela eta.
Beraz, ezaguna baditugu daua, orain agian gabonetako zerrendatxoa berai eskatu eta ia
bidaltzen
dureten.
Nik atzoa neonitzen eta bertan erosin ditu neriak, nere opariak eta txikiarenak ere bai.
Bueno, egin duzu orduan, aprobetsatu zenuen orduan.
Bai, hori da.
Beno dagoa, orduan, erosi bertakoa, hori litzateke lehenengo irizpidea, zuk esan bezala, zuk ez dituzu opari zehatzak esango, baizik eta ze irizpide jarraitu beharko genuke gure olentzer hori egiten diogun zerrenda horretan, gure opari eskaerak jasangarriagoak izan daitezen. Zein litzateke bigarren irizpidea?
Bigarren adibidez, saiatu gaitezken plastikoa gutxitu oparietan. Eta plastikoa gutxitu esaten detenean, ez da bakarrikan, plastikoan dator bilduta. Baizik eta adibidez, jostailua, oain ume asuntuekin nagola, jostailuei buruz. Bueno, badaude jostailuak posible direnak, oialezkoak eginda, edo beste batzuk zurarekin, edo egurrarekin, eta saiatu oiek hautatzen, aukeratu beharrean plastiko gogor edo bigunaren jostailuak. Eta gero, plastikoari buruz hitz egiten degunean ere, ez da bakarrikan plastikozko poltsa, batzutan arropa edo textila erosterakoan, saiatu kotoia edo artilea izaten, eta ez hainbeste akriliko edo poliamida, eta Eta horretarako egin behar duguna da, beti esaten detena, ez, ba, erosten dezunaren etiketa irakurri, ez, zerekin dago eginda eta saiatu, ba, plastiko beste bere era guztietan saiesten.
Aipatu duzu gainetik kanpotik etortzen den plastikoaz baino, ba, nahi zenuela berez barruan dagoenari erreparatu, baina egia da ere Gabonetan apropos egiten direla pakete askoz ere handiagoak edo nik susmoa dut. Edertzeagatik akaso, gero zaborretara doan gauza pila bat jartzen direla apaingarri.
Bai, bai, hor ere gauza izango litzateke, bueno, uste iaz pixkat horri buruz hitz egin genula, ez? Posible dela, zuk bildu, biltzen dezunean opari bat, adibidez, oial batekin egitea. Eta oial batekin egitea da, atzo adibidez, dinaguko neska bati erosi nion oparitxo bat, eta jarri beharrian poltsa edo papere dezakitzen, jarri zidan oialezko poltsa bat, eta oialezko poltsa horrek gero balio dit neri erosketa iteko, adibidez, ez, solteko erosketa iteko, eta gauza da, ba, saiatzea ere bai hori saiesten, eta azkenengo kasuan, ba, zeozerekin bildu nahi baldin badezu, eta oialaz baldin badaukazu, ba, bueno, ba, izan dadin papera, paper hori, ba, birziklatua posible baldin bada, eta nik egiten detena da, oparitzen didatenean hori gorde, gero nik adibidez zeozer bidali behar detenean edo nik opari bat egin behar detenerako.
Nik hori asko maite izaten nuen paper horrek gordetzea. Beti izaten nuen opari papera gordeta. Ondo doblatuta eta ez dakit gero zenbat aldiz erabiltzen nuen, baina asko maite nituen paper horiek eta gorde egiten nuten.
Bai, baina ziur zure ingurukoak esango zizutela. Baina Marijo, baina ireki ja.
Ez bai, ireki bai, baina gero papera ongi.
Bai, baina batzuetan ez, ongi irekitzeko eta berriro erabiltzeko, ba, kontu zabaldu behar da eta ingurukoek batzuetan presioa sartzen dute eta
bai, eta batzuetan zeloarekin ere pasatzen dira, hori. Eta arduan ez dago modurik horrez erbertziklatzeko.
Bueno, dagoa, hori litzateke beste aukeratako bat, bueno, aurreko batean ere aritu ginen, ez, bigarren eskuko saltokiak modan daudela, eta duda sartzen zaigu horrelakoetan, moda hutsa ote den, ala benetan jasangarriak izateko autukonstiente bat ote diren.
Bigarren, ekonomia zirkularraren ikuspuntutik, adibidez, bigarren eskukoa azken finean da berrerabiltzea bezala, ez? Da erre hori. Eta nik bai ikusten dut bigarren eskuko dena asko ze jasangarriagoa dela lehendabizikoko garrena erostea baino, eta hemen ez da, ba, orokorrean etortzen zaigunean bigarrengo eskuko etortzen zaigu arropa, ez? Baino badaude hainbeste gauza, ez? Bai denda fisikoetan, gailu elektronikoak eta erosi ditzazkeguna, bait ere bai gero eta gehiago daude bigarren eskuko liburu dendak, fisikoi buruz hitz egiten dute, hemen auzoan topatu ditzazkegunak, eta baita ere arropa. Nik adibidez, gaur adibidez, auto opari bat egin dut, jertxe batena, eta gustatzen zaizkit marka frantses garesti batzuk, eta ba, erosi beharrean lehendabiziko eskukoa, ba, bigarren eskukoa, plataforma batzutan erosten dut, eta ba, iruditzen zait, dala, ez dut uste moda, baino ba, iruditzen zait jasangarriagoa dela, ez azken finean da, dagoeneko dagoen baliabide bat, berrera biltzen naizeana, eta norbaitek saltzen dizu, ez duelako behar, eta zuk hartzen duzu ibili beharrian berriz, azken finean zuk berria erosten baldin baduzu, dendak eskaera egiten du, eta hor ja berriz sartzen geha baliabide gehiago eta gehiago kontsumitzen.
Hori da, era horretara bentzat berrerabili egiten duzu. Eta gailu eta jostailu elektriko edo elektronikoen kasuan dagoa, horre ere, ze aukera daukagu? Ze hor agian ez gara gehiago fidatzen, edo?
Ba, ia, nik adibidez gailu elektrikoak bai saiatzen nahi sartzen bigarren eskukoak, ze hor asko aurrezten duzu. Horretarako, egia esan, plataformak edo ezagutzen ez duten pertsona bati ez diot erosten ora. Hor ere, betzen, ni azken finean, enaiz oso teknikoa, orduan ba, ez nuke jakingo esaten ondo dagoen ala ez. Eta horretarako bai juten naiz dendetara. Hau da, badaude denda batzuk, nun gailu elektroniko bat eramaten dezutenean, baiten dutena da ireki, trasteatu ezakizert, eta ikusi zeo zer falta duen, eta konpontzen dituzte bezala, eta saltzen dituzte, ez? Osea, hori ja sartzen da, bai remanufaktura edo reparazio kontuetan. Hoiek bai erosten ditut, eta hoietako naiz hasiko izenak esaten, baino badaude betiko denda hoiek nun gailu pila saltzen dituztenak bigarren eskukoak, eta ni hoieta bai jute naiz, baino beti garantia batekin. Baina adibidez, lagun askok ulertzen dute, hau da, gustatzen zaie saltxeatzea, eta gauza dira gauza bat irekitzeko, eta gai dira pixkat ikusteko ondo dago nala ez, eta hoiek bai egiten dutena da pertsona batetik bestera pasanik hori egingo banu, ba, segurenik edo zen gauza erosiko nuke. Orduan ulertzen ez deten, eta oso teknikoa ez naizenez, ba, horretarako bai juten naiz denda batera. Eta ez baldin banaiz fidatzen, edo esaten baldin badu, jo, ba, ez dakit bigarren eskuko hartu ala, bai saiatzen naiz, lehen da bizigarren eskuko erosi behar baldin badet, efizientzia energetikoa begiratzen. Hau da, saiatuko naiz, alik eta gutxien kontsumitzen duena erosten. Aurten adibidez, gailu haundi batzuk erosi izan behar nituen etxean, ba, frigorifiko aldatu, labadora aldatu, ja gauza haundik, nun esaten dut, enaiz ausartzen bigarrengo eskukoa erosten, ze edozein gauza igual saltzei aten. Eta horretarako bai, lehendabiziko gauza behiratu nuna zen efizientzia. Ez itxura edo marka edo baizik eta efizientzia.
Osongi, ba, egin dezagun bir pasa dagoa. Bertakoa, plastikorik gabekoa, praktikoa, bigarren eskukoa eta energetikoki efizientea.
Hori da.
Ba, osatu dugu. Dagoa Fernandez, hortxe opari jasangarriak oparitzeko gaurko aholkuak, eskerrik asko guetan izateagatik, eta datorren urtean hitz egingo dugu berriro.
Hori da, neskak, urte berri hon, Santo Tomas hon, eta datorren urtean ikusiko gea.
Ordura arte dagoa.
Agur, gero arte.